Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, čítam od 14. po 19. verš. V moci ducha vrátil sa Ježiš do Galilei a zvesť o ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izaiáša, a keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, už v prvých dňoch tohto nového roku sme počuli, že je tu zvláštny čas v tomto roku od Teba pripravený. Čas milosti, ale aj čas súdu. Olovnica je spustená podľa proroka Ámosa a kto premešká tento rok milosti, premešká všetko. Pomôž teda, aby sme boli bdeli, triezvi a rozumeli, aká je Tvoja vôľa s Tvojou cirkvou, s Tvojim ľudom. A keď porozumieme, že máme byť svetlom sveta a solou zeme, tak pomôž, aby sme sa do tejto úlohy nechali Tebou zmocniť a Tebou viesť. Amen. Teraz prečítam z druhej knihy kráľov z 5. kapitoly od 1. verša po verš 14. Namán, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz Sýrčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli z Izraela do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u Námanovej manželky. Raz povedalo svojej panej: Ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Náman šiel a oznámil svojmu pánovi: Toto a toto hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal: Vyber sa a choď. Pošlem izraelskému kráľovi list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 zlatých šekelov a 10 sviatočných odevov. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia: Súčasne s listom posielam k tebe služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ list prečítal, roztrhol si šaty a prehlásil: Či som ja Boh, aby som mohol usmrtiť alebo obživiť? Lebo on posiela ku mne človeka, aby som ho zbavil malomocenstva. Len si to rozvážte a uvidíte, že hľadá proti mne zádrabku. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že si izraelský kráľ roztrhol šaty, poslal ku kráľovi odkaz: Prečo si si roztrhol šaty? Nech príde ku mne a dozvie sa, že je v Izraeli prorok. Náman prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: Choď a umy sa 7-krát v Jordáne, a telo budeš mať ako predtým, budeš čistý. Náman sa nahneval a odišiel so slovami: Myslel som si, iste výjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina svojho Boha, potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Či nie sú damašské rieky Abána a Parpar lepšie ako všetky vody Izraela? Či sa nemôžem v nich umyť a byť čistý? A rozhorčený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Otče môj, keby žiadal od teba prorok nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil? Tým skôr, že ti povedal, umy sa a budeš čistý. Odišiel teda, ponoril sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Očistil sa. Náman predstavuje v písme svetom také postavy alebo také božstvá, aké poznáme pod menami Adonis, Tammuz a tak ďalej. To boli božstva prírody. To bolo zboštenie prírody v tom zmysle, že keď sa urobia určité úkony a tá energia, ktorú príroda vysiela a má svojho boha, má svoje božstvo, je predstavovaná nejakou silou božskou, tak bude ten človek cez tie prírodné rituálne úkony buď uzdravený, alebo zmocnený, dostane novú silu do nejakého ďalšieho diela. Čiže božstvo prírody, príroda ako božstvo, a vždy je to zosobnené. Keď je nejaké božstvo vo svete, tak je zosobnené do nejakého mena. A v tom je veľký hriech, že ľudia to jediné meno, ktoré v osobe Ježiša Krista sme mohli poznať, alebo v osobe Pána Ježiša máme vzývať jediné meno, Ježiš Kristus, tak ľudia od toho jediného mena, od Ježiša Krista, ktorý bol mŕtvy, ale vyšiel z hrobu a je živý, prítomný, vzkriesený a sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, prechádzajú k iným osobám, k iným božstvám. Povedali sme, dokonca rôzne podniky majú firemné logá, aj to je zboštené už. No, ale ide nám o to, že Náman bol pripodobňovaný k takému božstvu, alebo videli v jeho veľkých víťazstvách vojnových, keď viedol sýrske vojsko do boja, povedzme aj proti nevernému Izraelu niekedy, tak jeho víťazstva spájali práve s takou silou prírody, týchto vecí, ktoré sú tajomné síce, ale cez isté pučanie v tomto svete, také pozemské, ale pritom veľmi mocné, tajomné, cez nejakú čudnú energiu sú dané víťazstva tým, ktorí sa s ňou zjednocujú. Náman bol teda víťaz nad vojskami iných národov, aj nad vojskom Izraela, keď to tak Boh určil pre neveru Izraela, víťazom v tom zmysle. Čiže čerpal, zjednoduším to, energiu zo zeme, zo stromov, z čohokoľvek a sám bol predstaviteľom tejto moci tohto sveta. No ale v tomto príbehu vidíme, že po určitom čase, napriek takým veľkým víťazstvám a napriek veľkému obdivu, ktorý v Sýrii mal a tak sa na neho všetci dívali, dochádza jedného dňa k tomu, že sa práve taký silný muž stáva malomocným. Je tu uvedené, bol udatným hrdinom vo verši 1. v tej 5. kapitole, 2. knihe kráľov, bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Tak zrazu tá udatnosť je tu stratená. Udatnosť v tomto svete sa končí v momente, keď sa Boh pozrie na človeka a povie, si vo vzdore, v skutočnosti si v píche a aj keď som ti ja umožnil víťazstva pri neverných ľuďoch, tak to bolo len na formovanie neverných. To nebolo tvoje víťazstvo. Takže aj ty, keď sa na teba pozriem, to hovorí Božie slovo, ktorý si sám seba videl ako hrdinu, alebo ktorého svet tak oslavoval, si v skutočnosti v smrti, v prachu, malomocný. Si v smrti. Čo sa dá robiť, keď niekto začuje od Boha, pre svoju pýchu, pre svoje veľké víťazstva si sám seba oslavoval, alebo seba si videl ako nejakého spasiteľa, ako božstvo, ale čo sa stane, keď sa toto tu zrazu začne diať, že Boh zasiahne takých mocných hrdinov tohto veku a povie, si malomocný. No v prípade Námanovom, a je to tak dané každému človeku s pohanou, alebo aj v cirkvi, každému, kto je neverný, je to tak dané, ako bolo dané Námanovi, že v jeho blízkosti sa zrazu niekto objaví, kto na prvý pohľad nie je povšimnutia hodný. Čiže mocný Náman a maličké dievčatko. Mocný hrdina tohto sveta a niekto, kto v tomto svete neznamená vôbec nič. Nemá ani slobodu pozemskú, ani peniaze, nemá nič. Ani múdrosť možno filozofickú, politickú, nič. Čiže dochádzame tu teraz k takému bodu, keď najmocnejší muž, odhalený Božím pohľadom ako nesvätý a zatratený, má napriek tomu, že bol v takom stave nevery alebo modlárstva, niekoho vedľa seba k tomu môže povedať zvesť spásy. Takže ešte raz k tomu bodu dve poznámky. Tak je to aj v cirkvi, ktorá je sformalizovaná, ktorá je už vybudovaná na základe hierarchie viac pozemskej ako nebeskej. Tak je to aj v pohanskom svete, že každý má príležitosť. Dostane raz, dvakrát, ako je to v Jobovi v 33. kapitole napísané, raz, dvakrát, trikrát príležitosť sa obrátiť k jedinému Bohu, k jedinému menu, a to k menu zjavenému v slove. To je meno Ježiš Kristus. V starom zákone to bolo predpovedané, v novom sa to naplnilo. Tak teraz s tým dievčatkom. Keď to dievčatko povedalo, a my sme čítali čo, ktoré tam iba slúžilo, v 3. verši je to uvedené, ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Takže keď to dievčatko povedalo, tak Náman mal možnosť sa podľa toho vyznania dievčatka zachovať. Mohol byť poslušný tomu. On si myslel, podľa zvyklosti, ktoré sú vo svete, že tým prorokom je samotný izraelský kráľ. Lebo Náman rozmýšľal len nábožensko-politicky. Alebo modlársko-politicky. Proste, kto je najmocnejší, ten je prorok. Kto je kráľ, ten je prorok. Kto vedie nejakú krajinu, tak je spojený s nejakými božstvami, silami prírody, vesmíru, energií rôznych. Jednoducho cez neho koná nejaké božstvo, buď národné, božstvo nejakého kraja, nejaký patron. Takže on si predstavoval, to bude kráľ izraelský. Keďže prorok pre neho znamenal muž mocný podľa mierok sveta. Tak šiel a oznámil Náman toto svojmu pánovi. Je riešenie. A povedal to takto. Toto a toto hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď. Pošlem, no a tu je ten dôkaz, že mysleli iba na kráľa, pošlem izraelskému kráľovi list. Takže aj my nieraz máme vo svete taký pohľad, aj kresťania, že všetko, do čoho sa dostávame ako do krízy, do problému, môže najprv riešiť svet, moc peňazí, moc nejakej sily, vplyvu, politického vplyvu. Hovorí sa tomu, keď nemáš medzi politikmi politické krytie alebo medzi podnikateľmi, ľuďmi, ktorí chcú si vybudovať kariéru, nič nedokážeš. Keď nemáš politické krytie, keď nemáš moc, ktorá v tomto svete je stále zvýrazňovaná ako rozhodujúca. Prečo sa tu pre nás láme v tomto verši to, na čo sme aj my zvyknutí? Na čo sú zvyknutí vaši príbuzní, vaši priatelia? Prečo sme tu v tomto bode teraz, táto cirkev, tento zbor? lebo naozaj aj my žijeme v tej zvykovosti. Každý problém najprv môže riešiť moc peňazí, moc lekára, moc nejakého politika a tak ďalej. Čiže sa obraciame rýchlo na to, čo pre nás znamená tú najväčšiu silu. No, pokračovanie je takéto. Keďže izraelský kráľ bol pre nich tým prorokom, ktorý uzdraví z malomocenstva, tak podľa toho sa aj oni zachovali. Ako šiel k tomu izraelskému kráľovi? Čo si so sebou zobral ten Náman? Aké sú zvyklosti opäť vo svete? No tu je napísané, zobral si so sebou 10 talentov striebra. Jeden talent striebra mal približne 38 kg. 10 talentov, to skoro 400 kg striebra so sebou zobral. Aj my tak berieme nejaké striebro, keď nás má niekto uzdraviť, alebo keď chceme získať nejaké výhody vo svete. Striebro, alebo tu je napísané 6000 zlatých šekelov. To bolo skoro 48 kg zlata. 6000 zlatých šekelov, 48 kg zlata. 10 sviatočných odevov. To je všetko také, aj to náboženské krytie je tu. Čo malo vypôsobiť ako na tých váhach rovnocenných za toto uzdravenie. Za nejaké úplatky, za tú moc pozemskú mi patrí opäť z inej strany, od iného božstva. To je božstvo peňazí, božstvo náboženské. A z Izraela príde iné božstvo. No ale pokračovanie od verša 6. List, ktorý napísal sýrsky kráľ, nesie Náman s tým nákladom striebra a zlata a s tými odevmi. A ten list má byť rozhodujúci. Keďže Sýria bola v tom prípade víťazom vo vojne, tak izraelský kráľ dostal v podstate od sýrskeho ultimátum. Keď ty môjho najmocnejšieho vojvodcu Námana, ktorý mi víťazí vojny alebo vyhráva vojny, neuzdravíš, tak opäť tam skrytým spôsobom bolo beda ti. No ale izraelský kráľ nebol prorokom. Toto ani vo svete dnes nie je tak, že by si niekto myslel, že je nejaký menší, v nejakej menšej moci človek prorokom. Aj dnes si vo svete ľudia myslia, aj dnes, aj v cirkvách, aj medzi kresťanmi, že tým prorokom, kto má najväčšiu váhu konania slova, ktorého slovo má najväčšiu váhu, je politik, kráľ, minister, premiér, prezident a tak ďalej. No a tu má tento zbor maličky, ako izraelské maličké dievčatko, počuť, alebo sa nechať utvrdiť v iných zákonoch a v inom práve, než je vo svete. V zákonoch novozmluvných, kde platí ako najväčšia moc slovo zjavené živé, prítomného kráľa kráľov a pána pánov, skrieseného pána Ježiša Krista, moci Ducha Svätého. A okrem toho slova tejto moci je tu pôsobenie Ducha Svätého, ktoré zaručuje, že slovo, ktorému dôverujeme naplno celým srdcom, sa uplatní. Takže teraz chvíľku také stíšenie, ako často hovoríme, uprostred posolstva. Ako my sa orientujeme vo svete, je pre nás jednoduché slovo živého Pána Ježiša Krista víťazné vo všetkých oblastiach života, je rozhodujúce v každej našej kríze slovo živého Ježiša Krista, odovzdávané dnes najslabšími medzi slabými prorokmi. Navonok je prorok ako izraelské dievčatko. Nemá nejakú politickú moc, ani si ju nežiada. Nemá nejakú pozemskú finančnú moc, ani si ju nežiada cez peniaze. Nemá nejaké vplyvy v zákulisí, ani si ich nežiada. Čiže teraz to stišenie, niekoľko sekundové, ešte raz. Vo svete pravý prorok nie je ten, ktorý je triumfálny, ktorý poskakuje po nejakých javiskách sveta, ktorý bubnuje, ja som prorok, ja som prorok, ja som mocný muž. To je inak. Izraelské dievčatko bolo takmer nepovšimnutia hodné, predstavovalo ten zajatý Izrael, predstavovalo človeka, ktorý je pod krížom Kristovým, lebo to je totálne zajatie. Ježiš na kríži sa nebránil, Ježiš na kríži nepoužíval ani jeden pozemský právny argument, že som nevinný. Ježiš na kríži bol úplne z hľadiska pozemskej moci odmocnený, by sme povedali. Ale práve tam najväčšia sila bola. Lebo to bola poslušnosť od Otca Nebeského. Naplnenie vôle Nebeského Otca. Musíš ísť na kríž. A my, keď sme, teraz to sekundové ešte stíšenie, v tej pozícii, tak sme praví proroci, lebo nemáme nejaké iné zámery, nejaké barličky okolo toho používať, len zvestovať jedno jednoduché slovo. Toto povedal Pán. Toto povedal Pán. Toto hovorí izraelské dievčatko, toto hovorí Pán Ježiš dnes, alebo izraelské dievčatko cez proroka. No a teraz, keď sme sa stišili a sme sa stotožnili, že chceme byť takou cirkvou, ktorá je najslabšia podľa toho, čo sa vo svete hodnotí ako sila, keď nemáme zamržiť, ale podľa toho, čo je silou podľa Božieho slova. Čiže keď sa chceme vidieť ako cirkev, ktorá je vo svete z hľadiska pozemského najslabšia, sme najmocnejšia. Pavol povedal, keď som najslabší úplne, som najmocnejší. Keď bol Pavol v prachu a slepý, pozor, keď bol slepý už pre veci sveta a keď bol zrazený na zem, začal byť najsilnejší, lebo prijal jediné. Ja som Ježiš, ktorého doteraz si neposlúchal, ale prenasledoval. Ale teraz ti hovorím, aj Pán Ježiš povedal Pavlovi, choď tam a tam do ulice, ktorá sa volá Rovná, pôjdeš k Ananiášovi, jednoduchý príkaz. No a teraz, keď jednoduchý príkaz má aj táto cirkev odovzdávať v rodine, každý z nás, alebo tam, kde žijeme, tak sa nedajme zviesť a zmiasť posmechom ľudí. Kto ste vy, koľko vás je, akú máte silu, účtujte mi svoju pozemskú moc. Účtujte mi, ukážte mi svoje vkladné knižky. Ukážte mi, akú máte prácu vo svete, aké funkcie. A keď nič neukážeme, tak začne sa posmech sveta. Začne sa znevažovanie nie nás ako ľudí, ale znevažovanie nášho poslania, znevažovanie Božieho mena a slova Ježiša Krista, posmievanie sa svetosti Božej. Čiže teraz na to si musíme nezvyknúť, na to sa zvyknúť nedá. Ale na to si musíme dať pozor, aby sme sa nebránili pred tými ľuďmi, ktorí nás začnú rýchlo premeriavať mierkami sveta. Čiže opakujem, to je veľmi dôležité, aby ste sa nestali malomyselní na tej križovatke. Keď zaznie otázka, kto ste vy, koľko vás je, lebo moja logika je presná. Moja logika vyratúva podľa počtu všetko. Keď mám veľa peňazí, som dobrý človek. Som mocný. Keď mám okolo seba veľa bojovníkov, som mocný. Keď cirkev má veľa ľudí, je to správna cirkev. Tak aby ste sa nedali zmiasť, zviesť, ešte raz, nikdy sa nenechávajte premeriavať pohanom, ktorý nepoužíva nikdy správne miery. Nikdy. A pozor na cirkvy, ktoré majú dve váhy, alebo sústavy mier dvojaké. A tak to býva. Neraz takmer v každom zbore, že sú aj pozemské zákonnícke miery, aj pokúšajú sa niekedy hovoriť nebeské miery zjaveného slova. Tak ideme ďalej. Keď toto prekonáme navždy, že sa nenecháme zmiasť posmechom, že nepríjmeme miery tohto sveta, aby nás svet odmeriaval, kto sme my, a že nebudeme stále v pozore ako otroci ľudí účtovať podľa ich príkazov im svoju hodnotu, čiže keď nebudeme ukazovať svoje vkladné knižky, vyplatné pásky, svoje profesie, aby sme sa nejako obhajili, ale povieme v odvahe, som iba izraelské zajaté dievčatko. Ale ty, mocný, to hovorím ako príklad teraz, ale ty ako mocný sýrsky náman, najväčší vojvodca, si musíš uvedomiť, že ja, najslabšie dievčatko, malinká cirkev putujúca, keď ti povie slovo z neba, tak budeš žiť. A keď ti povie slovo z neba, že je tu nejaké varovanie a Boží hnev, tak zomrieš. Lebo je to od Boha slovo poslané. na varovanie. Takže ideme ďalej. Náman bol pomýlený, povedal som v tom, že sa najprv rozbehlo za kráľom, lebo už len teraz zhrniam tie mierky sveta, lebo pre neho je moc proroka v kráľovi. Ideme ďalej od 8. verša. Tu po tom 7. verši, keď izraelský kráľ sa zľakne a povie, či ja som Boh, aby som mohol uzdravovať, čo mám teraz robiť, tak dostane od Elízea ten izraelský kráľ svetlo, slovo pomoci. Pretože Elízeus, keď sa toto dozvie, o čo sa tu jedná, aký je tu teraz problém, tak povie izraelskému kráľovi, keď sa Boží muž Elízeus dozvedel, že si izraelský kráľ roztrhol šaty, poslal ku kráľovi odkaz, prečo si si roztrhol šaty, prečo si v beznádeji. Nech príde ku mne a dozvie sa, že je v Izraeli prorok. Čiže proroka v podstate nevidno, ale v momente najväčšej krízy sa Boh o to postará, že ho zrazu vidno. Ako keď stáli Peter, Jakub, Ján pred vzkrieseným Ježišom, videli Mojžiša a Eliáša, boli v svetle, zažiari svetlo Božie zrazu na tvári toho proroka a toto všetko, čo bolo predtým zdanlivo svetlo, musí sa umenšiť. Zrazu je tu jediný prorok. Zrazu izraelský kráľ je v úzadi, Náman sýrsky nič neznamená, je malomocný, zrazu je tu slovo izraelského dievčatka a Elizeus, ktorého predtým nikto nevidel, a to obrovské svetlo ožiari všetkých, tak ako to bolo pri Saulovi, keď sa menil na Pavla. Čiže teraz je tu správa nádeje a tu si máme dodať len jedno. Vy viete, že tento zbor takúto nádej dodával aj vysoko postaveným úradníkom tohto mesta. Tento zbor dodával a dodáva nádej. Vy viete, ktorí sú to? Nebudem ich tu menovať, samozrejme. Vysoko postaveným úradníkom, hodnostárom tohto mesta, ktorí sem prišli vo chvíli beznádeje, malomocenstva, bezmocnosti. Zbor ich tu videl, aj ich určitú suitu a dostali od pána pomocnú ruku. Takže nie je to tak, ako si to mnohí myslia, odmeriam vás a nikto nie ste, lebo keby boli ľudia, ktorí sú od tohto slova ďaleko a nepoznajú to slovo z písma pokorní, tak by od nás si mohli vypočuť to, čo ani netušia, že tu sa už diali prelomové veci medzi Izraelom, Jeruzalémom a Košicami. Medzi úradníkmi, ktorí sú na vysokých tých stoličkách a medzi týmto malým, poviem, izraelským dievčatkom. Ale pokračujeme ďalej. Tu je ten, pokračujem v tom obrate, v tom zlome, že zrazu musia všetci pochopiť, že na tomto svete nikdy nemá finálne slovo politická moc, ani sýrske vojsko, ani izraelské vojsko, lebo teraz k ohnisku prechádzame. Izraelský kráľ už vie, že asi nebude musieť byť popravený, keď nevylieči z malomocenstva, lebo je tu nádej, ktorá nechce bojovať o pozemské veci, ale pomáha v tých najzákladnejších, v nebeských. Takže Náman teraz prichádza a pozor, 9. verš je dôležitý obraz k prorokovi. Ako prichádza Náman podľa vás k prorokovi? Čítal som to tu. Prichádza s určitou pokorou tiež, alebo prichádza tak, ako je zvyknutý všade chodiť. No, prichádza opäť tak, aj keď už by mal byť teraz pokorný, ako bol zvyknutý chodiť, a tak k nám prichádzajú, musíme si teraz premietať, tak aktualizovane, čo robia aj s nami takí Námanovia, a tak aj k nám prichádzajú ľudia, ktorí síce už začuli, že tu môžu nájsť slovo Boha živého, uzdravujúce slovo, ale sú v tej zotrvačnosti a prichádzajú ako Náman a prečítam ako. Náman prišiel so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode. Manifestoval svoju moc. Ako by povedal, pozri, kto tu prichádza, ty ma musíš uzdraviť. Tu je 5 Mercedesov, Audi, ja mám na hlave veľkú korunu tiež nejakú vojvodcovskú. Každý okolo mňa, kto ide za mnou, má meč. tak podobne ako k tomu izraelskému kráľovi došiel ten list od sírskeho, tak Náman vstupuje k Elizeovi. K Elizeovi tak môžeš vstupovať. Tí, ktorí okolo nás žijú práve v takej moci, si to myslia. Ale pokračovanie je takéto. Elizeus sa ani neobťažoval, aby vyšiel k takému človeku. Tam je to prípustné. Nebuďte otrokmi ľudí, hovorí Pán. Vy sa ich nebojte. Vy sa nekláňajte tým vysoko postaveným a nepovažujte ich za konečné autority. Majte k ním primeraný postoj, ale nie vtedy, keď k vám prichádzajú ako malé božstva. Máte také malé božstva v rodine, okolo rodiny, medzi známymi. Sadne si k tebe nejaká osoba z úradu a ty sa pred ňou trasieš, lebo ona pracuje niekde pod veľkým mocným pánom úradným. A tu prichádza Náman takto. Takže Elizeus poslal iba posla s odkazom. Choď a umy sa sedemkrát v Jordáne. Bodka. Choď a umy sa sedemkrát v Jordáne. Nejaké prejavy úcty, nejaké kláňanie sa Námanovi, nejaké. Choď a urob toto. Tak aj tento zbor sa správa. Toto môžeme všetci dosvedčiť. Keď tu prišli tí ľudia veľkej moci, tak nevideli tu to, že by sme sa my ich pýtali, ako sa máme vo svete, pokiaľ ide o odovzdávanie slova pravdy, správať, ale počuli tu títo politici, ako sa majú podľa akého slova pravdy riadiť. Čiže aj tu politické slovo zrazu neplatilo. Platí vtedy, keď chce čerpať z prameňa spásy múdrosť, tak sa stáva z politického vyznavacké. No a takto chcem povedať, že keď Elizeus toto povedal bez strachu, choď a umy sa sedemkrát v Jordáne, alebo dokonale sa ponor do slova zjaveného, a keď raz mu neporozumieš, tak sedemkrát to opakuj, lebo slovo choď a k živému prameňu, tam sa priblíža ponor, znamená slovo, ktoré my odovzdávame ako živý prameň, je zjavené, živé. To je to slovo Jordán sa volá, hraničná rieka, kde je smrť aj život. To je hraničná rieka. Prejsť Jordán, poznáte tie pesničky, prejdi Jordán, rieku všetkých nádejí. Prejsť Jordán znamená prejsť zo smrti do života. No a prejsť zo smrti do života znamená nie tak sa posmešne pýtať. Vrátil sa už niekto zo smrti do života z hrobu? Ježiš Kristus, toho vyznávame, vzkriesený Pán. On sa vrátil a on moje srdce spremenil na zdravé, ktoré bolo duchovne mŕtve. Každý znovuzrodený kresťan vyšiel z hrobu. Vyšiel z hrobu starého života. Takže teraz toto slovo bolo ústredné. Čo povedal Náman? Čo hovoria tí, ktorí očakávajú len veľké rituálno, liturgicko-politické okolo toho prejavy? Tak to ja mám sa teraz podľa toho Elizea správať. Ja očakávam nejaké mávanie rukami. Ja očakávam niečo, čo bude na prvý pohľad tiež oslovujúce, zaujímavé, kde bude nejaký úkon. Ale tu len slovo poslané umyť sa. Takže Náman, keď povedal, ja som si myslel, že vyjde dokonca najprv ku mne, potom zastane predo mnou, potom bude vzývať meno Hospodinovo svojho Boha a potom zamáva rukou nad postihnutým miestom. My vieme, že to nie sú maličkosti, keď teraz sa dejú také uzdravovania. Niekto máva magicky rukami, dotýka sa energiou svojou, ako keby bolo božstvo Adonis v nejakom človeku, tú energiu prírodnú prenáša do rúk iného človeka. Videl som jeden dokument s českým spevákom, ktorý toto isté urobil. Bol kresťan. Viete, o koho ide? Videl som, ako bol liečiteľa prírodného, alebo ako ho mám nazvať, ako energiu od neho prijímal. A okamžite ma pán postavil do služby a som tomu českému spevákovi musel napísať list. Keď ste kresťan, neprijímajte takúto energiu ako nejaké božstvo, ktoré by vás malo vyliečiť. A ten spevák mi odpovedal, že ďakuje za to usmernenie. Takže teraz máme tu povedané, Náman sa mýlil. Náman si myslel, že to bude pokračovať cez takéto prírodné úkony, magické odovzdávanie energií, ale tu zrazu sa deje niečo, čo už vôbec pre neho nie je priateľné. Má sa dokonca do Jordánu, on, sírsky vojvodca, ponoriť, hoci hovorí, damašské rieky Abana a Parpar sú lepšie. Takže zrazu je tu tá križovatka, ktorá o chvíľku bude rozhodujúca. Ja mám svoje zvyklosti, ja mám svoje predstavy. Vy si to preložte, učme sa aktualizovať si stále tie výpovede biblické. Ja mám nie Parpar a tú Abanu. Dnešným jazykom niekto povie, ja mám okolo seba tie všetky veci, ktoré držia môj život, ja sa starám o to podľa tých metód v tomto svete, ja mám tú hlavnú moc a ja budujem tu domy v skutočnosti, rieky, ich toky mením, lebo sírska moc je naše metódy, naše postupy. Ani si neuvedomil, že nejaké ich postupy nie sú liečivé, pokiaľ ide o premenu srdca a života. Takže záver teraz už. On je rozhorčený a neprijíma od Elízea slovo zjavené a odchádza. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho, otče môj, keby žiadal od teba prorok nejakú veľkú vec, nebol by si to urobil, tým skôr, že ti povedal, umy sa a budeš čistý. Nemáte tú istú skúsenosť? Že keď my povieme jednoduché slovo, zjavené, ktoré má, to je krátka veta niekedy, nepríjmujú počúvajúci, lebo chcú stále niečo zložité, svetejšie, magické. Takže slovo Boha živého v dôvere nie je prijímané ani v cirkvi. Máme s tým skúsenosti, myslím inštitučnej. Keď tu hovorím v cirkvi, myslím na tú cirkev, ktorá sa pozemsky viac buduje ako organizácia. Takže teraz je tu zlomová vec, ktorú si potvrdíme cez Matúša 8. kapitolu o chvíľku. A tá zlomová vec znamená, musí sa tu nájsť pri takých tvrdohlavých ľuďoch, keď vy máte niekoho takého, opakujem, v rodine, v okolí svojej rodiny, kto sa už v píche a vo svojom takom triumfálnom jednaní rozhodol, že nebude počúvať slovo Boha živého, musí sa nájsť v rodine niekto, kto znova to zopakuje v pokore a v tichosti. Nežiada od teba ten prorok nič. Nijakú veľkú vec, len poslušnosť voči slovu Pána Ježiša Krista dnes povieme. Čiže čo už takmer v závere, lebo sme v závere, teraz som povedal, to najjednoduchšie, predstavte si a určite budete opäť žasnúť, že iba slovo Ježiša Krista počúvajte je nepriateľné. Keď povieme to najjednoduchšie, počúvaj slovo Ježiša Krista, tak sprška rôznych vzdorovitých odpovedí nastane. Buď kto si ty, tak som Elizeus alebo dievčatko, ktoré sa nepresadzuje nikde, aby bolo na prvom mieste, ale odovzdáva slovo. Alebo potom iné vzdorujúce slovo. No nemusíme si ich menovať. Takže teraz v takom ešte raz stíšení naposledy. Akú si mala skúsenosť ty, sestra, čo sedíš oproti mne, keď si odniesla rodičom svojho manžela z Jeremiáša z 3. kapitoly 13. a 16. verš. Padli v bázni a v pokore, navráťte sa k Hospodinu, alebo aj to prijímajú, aj to neprijímajú, obchádzajú, aj zamýšľajú sa nad tým, aj v skutočnosti to neberú ako slovo sväté. Asi ako slovo svete to neberú. Akú skúsenosť máš ty? Mal si ísť k mamičke. Ako ty? Mala si povedať tomu vnúkovi, túto kázeň si vypočuj jedinú, ktorú mal ten vnúk, alebo neviem kto, keď bol v najväčšom, povedzme, ohrození života. Možno si ju už vypočul, možno sa už ju naučil naspamäť, možno nie. A tak by som mohol prechádzať ďalej. Ako prijíma tvoj brat, že vždy je v práve Hospodin, a v cirkvi nikdy neplatí na prvom mieste občianske právo. Napríklad, keď ide o delenie dedičstva. V cirkvi neplatí najprv občianske právo. To je pre ľudí vo svete. Pre tých je zákon, aby sa tí ľudia vo svete nepovraždili. Alebo aby jeden druhého neutláčal. Ale v cirkvi to neplatí tak, otče, daj mi môj diel majetku, lebo mi to patrí. Pretože v Lukášovi 15. kapitole je už o niekoľko veršov ďalej, zhrešil som proti nebu a zemi. Vraciam sa k Otcovi, ako jeden z nádenníkov alebo otrok. Prečo zrazu sa už nevraciaš ako ten, kto je v práve pred otcom? Ale si zrazu pochopil, že pred otcom nemáš nejaké práva, len ktoré ti on bude určovať. A to sú tie najlepšie. No a aj v cirkvi je to tak, že budú kresťania hovoriť, no predsa patrí mi to právo, občiansky zákonník, právny systém je taký, podľa toho postupujem v cirkvi. V cirkvi sa takto sporíš, ako keď pred neveriacimi sa ľudia môžu tak do sporov dostávať, ale keď si zo zboru cirkevného a z Kristovho, tak sa súdiš podľa občianskych práv s niekým mimo cirkvi, alebo dáš na prvé miesto tie občianske právne systémy. Ten je mi toľko dlžný, ten je mi toľko. V cirkvi nebudú dlhy, ale platí celkom iné slovo, sväté, pred ktorým máme mať veľkú bázeň. Takže zrazu je tu to, veď už sa dajte poučiť a započúvajte sa do toho jednoduchého zjaveného slova. No ale problém je jediný, že ľudia neprijímajú prorokov, ktorých Boh určil do služby. Lebo povedia, kto mi to hovorí? Izraelské dievčatko? Tento človek, koľko vás je a koho on, ja neviem, vie aj tu vo svete nejako presvedčiť, že niečo on znamená, ako má funkciu. No a toto je pre nás ten kríž. Ale kto pochopil zmysel evanjelia, tak už sa preto to netrápi, že je znevažovaný, že je iba izraelským dievčatkom a radšej zastaví takých pyšných ľudí tohto sveta, ktorí si myslia, že majú v rukách právo, moc, peniaze a povie, kým neprijmeš to jednoduché slovo živého pána, ktoré ja mám pre teba pripravené, tak nebudem s tebou polemické dišputy viesť. Nebudem sa brániť, nebudem argumentovať, čo všetko my znamenáme. Keď nechceš prijať v stíšení to slovo a modliť sa podľa toho slova, tak jednoducho nemôžem s tebou viesť polemické debaty a ja vyargumentovať a obhajiť Boha. Takže sme v závere teraz, nestratili sme to, že my máme odovzdávať slovo od Pána Ježiša, ktoré nám zjaví pre ten, ktorý problém, pre toho, ktorého človeka a tak ďalej. Takže na záver poviem to zjavené slovo, ktoré patrí tomuto zboru, pokiaľ ide o ten druh malomocenstva, ktorý postihol celý svet v tejto dobe. Lebo si to už musíme premietnúť do všetkých súvislostí. Takže posledné, čo prečítam, bude záver druhej knihy kráľov, 5. kapitoly, aby sme vedeli, do čoho by nás chcel aj prorockých služobníkov, aj proste všetkých misionárov strhnúť svet a do čoho vás chcú strhnúť vaši najbližší. Do spôsobov neverného Elizeovho sluhu Gehaziho. Gehazi, viete, čo urobil? Prorok nepracoval za to, aby mal zisk zo svojej služby. Preto je prorok chudobný. Preto je zbor prorocký alebo misijný chudobný. Nepracuje pre zisk. Lebo keby sme pracovali pre zisk, aby sme si vyrátali, ako psychiatri si vyrátavajú za každú hodinu v Amerike, neviem koľko, $200, tak ja som dnes, aj vy ste dnes multimilionári. Ale my nie sme takto v službe postavení, alebo do takej. Takže posledné slova teraz vám prečítam pomaly a na záver z Matúša z 8. kapitoly tiež niečo pomaličky. To je záver. Nebuďme taký, aký bol Gehazi Elizeov sluha. Lebo keby sme takí boli, tak pán pripodobňuje to, čo teraz prečítam. Ten spôsob Gehaziho služby k Ananiášovi a Zafíre. Viete, ako skončili Skutky apoštolov 5. kapitola? Keď mysleli v skrytosti srdca na svoje majetky, na svoje pozemky, na seba a Bohu dávali to, čo odmerali ako podľa tých svojich mierok, ako dostatočné. Takže teraz prečítam 4-5 veršov v závere. Buďme pozorní, lebo tu je síce veľmi tichučké, v tichom slove, ale Božie varovanie. Pozor, aby ste sa nestali v tejto ťažkej dobe, v roku milostivom, keď ide o život a smrť už, takými ľuďmi, akým bol Gechazi. No a teraz to prečítam. Majte pritom na pamäti Ananiáša a Zafíru, ktorí mysleli aj na Božie veci, aj na ľudské a mysleli si, že sa to dá skombinovať. Niečo nechať aj sebe, aby to bolo dedičstvo pozemské, niečo nechať aj Bohu. A Gechazi z toho mohol vzísť dobre, keby na Elizea pozeral pozorne. No ale vzýšiel zle a dočítame sa ako. Takže už čítam záver a potom zakončím Matúšom jedným veršom, 8. kapitolou. Počúvajme pozorne, lebo keď toto pre nás už nebude nikdy zvodom, tak budeme vyťaziť na ceste Pána Ježiša. Takže odchádza Náman, viete, s akým nákladom, s akým prišiel, s takým odchádza. Akurát si pýtal Elizeus pre nejakých svojich služobníkov, pre seba nič, to, čo je potrebné do takej nejakej praktickej služby. Ale záver pri Gechazim je takýto. Náman odchádza. S Námanom vidí ten Gechazi, celé bohatstvo odchádza a on z toho nič nemá. Tak záver je teraz. Gechazi uháňal za Námanom. Uháňal za ním. Keď Náman spozoroval, že niekto za ním beží, zoskočil mu v ústrety z voza a opýtal sa, či je všetko v poriadku? Gechazi odvetil, v poriadku, môj pán ma posiela s odkazom. Aj hľa, práve teraz prišli ku mne z vrchu Efraim dvaja mladíci z prorockých učeníkov, daj pre nich, prosím, talent striebra a dva sviatočné obleky. Na to Náman povedal, urob mi tu radosť a príjmi dva talenty. Prinútil ho, dal zviazať dva talenty striebra do dvoch mešcov, aj dva sviatočné obleky a naložil to na svojich dvoch sluhov. Tí to niesli pred ním. Keď prišiel na návršie, prevzal to z ich rúk a uložil v dome. Takto kradol Gechazi, takto myslel len na pozemské veci. Sluhov prepustil a oni odišli. Sám však šiel ďalej a zastal pred svojim pánom. Elizeus sa ho opýtal, odkiaľže Gechazi? Odpovedal, tvoj služobník nebol nikde. Na tomu povedal, nešiel som azda v duchu s tebou, keď sa kto si obrátil na svojom voze naproti tebe. A teraz, či je čas na prijímanie striebra, alebo na prijímanie odevov, olivových sadov, viníc, oviec, statku, sluhov a slúžok? Je teraz čas na budovanie pozemských domov, veľkých, rodinných? Je čas teraz na rozširovanie viníc? Tu bol jeden brat, viete, ako bol varovaný niekoľko rokov. Len rozširuješ pozemky a vinice. Len rozširuješ ďalšie a skupuješ jednomu pozemku druhý, k druhému tretí. Takže je teraz čas, nás varuje pán, na rozširovanie pozemských statkov, opakujem, pozemských budov, domov, sídel, všelijakých ovocných sadov, len bohatnúť a stále sa zabezpečovať a cirkev misijná je v úzadi potom. Čas pre misijnú prácu sa potom stratí. Takže pozor, nie je už teraz na to čas. Je tu rok 2017. Rok ešte milostivý od pána, ale je tu aj Jordán, rozhranie života a smrti. Je tu Olovnica spustená a rozhodni sa každý za seba, za svoju rodinu sám. Na čo využiješ čas tohto roku? Či na misiu v plnom nasadení podľa Elizea, alebo na kroky, ktoré robil Gechazi? Na prospechárstvo, na to opäť len myslieť na seba, na svoje pozemské materiálne veci a na to, čo nám bude tak egocentricky vyhovovať. Takže posledný verš z tohto starého zákona a jeden verš z novej zmluvy ešte. Preto povedal Elizeus teraz, pardon, preto povedal Elizeus Gechazimu, sa Námanovo malomocenstvo na veky chytí na teba i na tvoje potomstvo. A vyšiel od neho malomocný ako sneh. Takže buďme v tomto smere pred pánom jednoznačný, komu chceme slúžiť a na čo chceme venovať čas tohto roku a všetky svoje sily, aby sme boli podľa vôle Božej dobrými jeho služobníkmi a nie takými, ktorí znevažujú slovo živého pána. Takže na záver ešte jeden verš, Evanjelium podľa Matúša 8. kapitola, a to je verš 7. a po ňom si prečítajte doma ďalšie. Ježiš, poviem len úvod v zmysle orientácie, povie stotníkovi, ktorý má doma ochrnutého sluhu, také slovo. Preto ten verš na záver hovorím, pozor, jeden, že keď máš doma niekoho ochrnutého duchovne, duševne, telesne, zlomeného, inými slovami malomocného, tak povedz mu to, čo je vo verši 7. Matúš, kapitola 8, verš 7. Povedal mu Ježiš stotníkovi, ktorý mal ochrnutého sluhu, ja prídem a uzdravím ho. Ja prídem a uzdravím ho. Kto príjme toto slovo, stane sa to, čo povedal pán. Bude z ochrnutia uzdravený, z malomocenstva vyliečený, z dvojakých ciest vyliečený, zo schizofrénie vyliečený a z nejednoznačného svedectva o pánovi tiež vyliečený. Čiže toto bolo najvzácnejšie v závere. Pán Ježiš hovorí tvojmu ochrnutému, ja prídem a uzdravím ho. Ale to by sme museli pána Ježiša do svojho domu prijať. Takže buďme v tomto smere modlitebníkmi, ktorí sa za toto budú modliť, aby mohol pán Ježiš vstúpiť do našich domov. Amen. Pane Ježišu, jednoznačne si povedal, aké rozhranie je v tomto roku pred každým kresťanom a pred každou cirkvou. Rozhranie, ktoré sa volá Jordán, rieka života a smrti. Služba života a smrti. Teraz už v tomto roku, keď je Olovnica spustená, niet možnosti kráčať dvoma cestami. Aj všetku energiu venovať veciam svojim pozemským plánom, aj na druhej strane sa tváriť, že sme v misii. Buď sa rozhodneme v tomto roku naplno žiť pre teba, buď odovzdáme celú svoju mysel, celé svoje srdce, svoju dušu, ducha pod tvoju vládu, aby sme mohli oznamovať všetkým ochrnutým a malomocným tvoje slovo života, alebo budeme ako Ananiáš a Zafíra, ako Gechazi, keď budeme chcieť budovať opäť len svoje domy, svoje vinice a všelijaké svoje veci, ktoré by nás mali zabezpečiť pred zahynutím. Pane, pomôž, aby sme boli tvojim poslušným ľudom, ktorí už nebudú kulhať na dve strany. Ďakujem, že si nám dal toto jasné slovo a že ty si sám povedal teraz do našich srdc, kto bude môjmu slovu poslušný, k tomu ja prídem a uzdravím ho. Amen.